Alert News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στο Earth News Radio 105,8. Χρόνια πολλά στην πολύ πρωινή παρέα, σε αυτούς τους ανθρώπους που ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί, είτε γιατί βρίσκονται στο δρόμο για τη δουλειά, είτε για μια εκδρομή για το εορταστικό τετραήμερο. Τελευταία ημέρα του χρόνου, γεμάτη με τις χαρές και τις λύπες, το άγχος και τις προσδοκίες μιας ολόκληρης χρονιάς. Τρέξιμο για να τα προλάβουμε όλα από νωρίς το πρωί μέχρι την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την μαγική αλλαγή του χρόνου με τους αγαπημένους μας. Μια αλλαγή του χρόνου λειτουργεί βεβαίως κάπως σαν μια νέα αρχή, με νέους στόχους, φιλοδοξίες, προσδοκίες, όνειρα που άλλα θα γίνουν πραγματικότητα μέσα στο 2026 και άλλα θα περιμένουν τη νέα χρονιά ή και περισσότερες χρονιές για υλοποίηση. Φίλες και φίλοι, απομένουν λίγες ώρες για να πάρουμε στην πλάτη και το 2025 και να υποδεχτούμε το 2026. Το 2025, το οποίο ήταν μια χρονιά παγκόσμιων ανατροπών, με την επιστροφή Τραμπ σε ένα ρόλο πλανητάρχη, με αλλαγές σε θέσεις και ιδέες που ο κόσμος πίστευε ότι πλέον δεν θα αμφισβητηθούν, όπως η ειρήνη μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και που αποδεικνύεται περίτρανα ότι μπορεί τεχνολογικά να έχουμε κάνει εκατομμύρια βήματα μπροστά, όμως ιστορικά παραμένουμε πολύ κοντά στα πολεμικά και οικονομικά δόγματα των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Και αν δεν φτάνουν αυτά τα παραδείγματα, στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, οι κινητοποιήσεις των αγροτών θυμίζουν παλιότερες εποχές. Πάντως, με τούτα και με εκείνα, τα τρακτέρ παρέμειναν σε όλες τις γιορτές, στα μπλόκα, εντείνοντας το πολιτικό αδιέξοδο. Πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση? Η κυβέρνηση ολοκληρώνει σήμερα τις πληρωμές, φτάνοντας στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει έτοιμες τις ρυθμίσεις για το φθηνό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο και πιέζει για να αρχίσει ο διάλογος. Από την άλλη, οι αγρότες πιέζουν με τις κινητοποιήσεις για να κερδίσουν κάτι περισσότερο, γνωρίζοντας όμως ότι οι ζημιές στην οικονομία είναι πλέον σημαντικές και ορατές και άρα δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες να παραμείνουν για πολύ ακόμα στους δρόμους. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι η πανελλαδική συνάντηση των αγροτών και εκεί θα κριθούν πολλά. Δηλαδή, αν οι αγρότες θα αποφασίσουν να κάνουν μια κίνηση εκτόνωσης ή θα εντείνουν το αδιέξοδο και βέβαια αν θα οδηγήσουν την κυβέρνηση σε ένα σχέδιο Β με την ενεργοποίηση διοικητικών μέτρων και προστήμων, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα τα πούμε όλα αυτά και στη συνέχεια, καθώς ακόμη και τις τελευταίες ώρες του 2025 η επικαιρότητα παραμένει γεμάτη με γεγονότα. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Είναι Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις ευχές και τα σχόλιά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Λοιπόν, παραμονή σήμερα, έχουμε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, τα κάλαντα που είναι θυμικά τραγούδια που δημιουργήθηκαν από το λαό και έχουν ρίζες από την αρχαία Ελλάδα. Με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκαν να απαγγέλλονται στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, της πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Τα κάλαντα ψάλλονται κυρίως από παιδιά και εφήβους, αλλά ορισμένες φορές και από ενήλικα άτομα, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες, πηγαίνοντας σε σπίτια, καταστήματα, δημόσιους χώρους, με τη συνοδεία του γνωστού σιδερένιου τριγώνου και ενίοτε άλλων μουσικών οργάνων όπως φυσαρμόνικας, αρκοντεών, τυμπάνου, φλογέρας ή κάποιου άλλου. Οι ερμηνευτές ρωτούν πρώτα συνήθως να τα πούμε και περιμένουν την απάντηση να τα πείτε και τότε αρχίζουν την απαγγελία. Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυτών, μετά τις αποδεδόμενες ευχές, τα χρόνια πολλά, είναι το φιλοδόρημα είτε σε χρήματα σήμερα είτε σε προϊόντα παλιότερα. Σχετική με αυτό είναι και η παρασκευή κουλούρας, ονομαζόμενος Κολίκη, στη Βέρεια την ονομάζουν έτσι, ή Κουλιαντίνα στη Σιάτιστα, και εξ αυτών οι φέροντες ονομάζονται κουλουράδες ή φωτάδες. Χρόνια πολλά και σε εσάς, χρόνια πολλά και σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο, να προσέχουν πάρα πολύ. Λοιπόν, γιορτάζουν σήμερα ο Ζωτικός, η Ζωτική, η Μελάνη και η Μελανία, και προφανώς και η Μελάνια Τραμπ, που είναι η γνωστότερη αυτή τη στιγμή Μελάνια στον κόσμο. Σήμερα κάνουμε ποδαρικό με θερμοκρασίες κάτω από το 0 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει και το 2026 έτσι. Τις πρώτες ώρες του χρόνου αναμένεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και στην Αττική, οι οποίες ωστόσο δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα. Από σήμερα λοιπόν η ημέρα θα είναι πλήρως χειμερινή, δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Στην Αττική το πρωί η θερμοκρασία θα είναι στους 9 βαθμούς Κελσίου, αλλά μέσα στη μέρα θα πέσει ραγδαία, όπως προβλέπει η μετεωρολόγος ΣΕΡΤ η Νικολέτα Γιακοπούλου, και θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Προβλέπεται χιόνια στον Άγιο Στέφανο και βορειότερα, κάποιες νυφάδες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή την ώρα πάντως, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι στους 3 βαθμούς, στην Πάτρα στους 6 βαθμούς, στο Ηράκλειο 12 βαθμούς, στη Χαλκίδα 8 βαθμούς Κελσίου, στη Μύκονο 13 βαθμούς Κελσίου, στην Κόρινθο 9 βαθμούς, στην Καβάλα 2 βαθμούς, στην Καλαμάτα 6, στη Λάρισα 2 και στα Ιωάννα μείον 1. Λοιπόν, η τελευταία ημέρα του έτους θα είναι άκρος χειμωνιάτικη, αναμένεται ψυχρή εισβολή εξπρες που θα ρίξει κατακόρυφα την θερμοκρασία. Ασθενείς βροχές αναμένονται στη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Κρήτη. Στα βορειότερα τμήματα περιμένουμε αίθριο καιρό, με λίγα χιόνια το πρωί στη Θράκη. Παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές στα ανατολικά και νότια επιρροτικά στην Εύβοια. η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί κοντά στους 7 έως 9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, 10-13 στις υπόλοιπες περιοχές και ως 16 στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν την Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι, θα πέσει κατακόρυφα συνέχεια έως 2 βαθμούς το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 3 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ. Σαν σήμερα το 1879 ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια το λαμπτήρα πυρακτώσεως. Το 1944 ο 22χρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου Γιάννης Ξενάκης τραυματίζεται από θράσμα όλων στο πρόσωπο κατά τα Δεκεμβριανά. Ο μετέπειτα μεγάλος συνθέτης άνοιξε στο λόγο Λόρδος Βίρον της ΕΠΟΝ. 1989 ο ιδιωτικός σταθμός Αντένα ξεκινά τις εκπομπές του. 1999 ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν αναλαμβάνει προσωρινά και την Προεδρία της χώρας μετά την παρέτηση του Μπόρις Γέλτσιν. 2009 τους 21 φτάνει ο αριθμός των νεκρών λαθρομεταναστών που ξέβρασε το θρακικό πέλαγος. Οι άτυχοι λαθρομετανάστες επέβαιναν σε σκάφος το οποίο ανετράπησε το θρακικό πέλαγος λόγω των ισχυρών βοριάδων. 2010 ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και επίσημα ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης όπου γίνεται παράδοση παραλαβή από το Σοκράτη Κόκαλη. Σαν σήμερα το 1909 γεννήθηκε ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Έλληνας ζωγράφος και το 1923 ο Γιάννης Νταλιανίδης, ο Έλληνας σκηνοθέτης με τις μεγάλες επιτυχίες στο κινηματογράφο. Το 1931 ο Κώστας Βουτσάς, ο δημοφιλής ηθοποιός με καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Με πληθωρικό και εμπριόζικο παίξιμο δημιούργησε ένα ιδιαίτερο τύπο κωμικού ηθοποιού που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Σαν σήμερα το 1905 έφυγε από τη ζωή ο Αλεξάνδερ Ποπόφ, ο Ρώσος φυσικός από τους προσωποπόρους της ραδιοφωνίας. Και το 1988 ο Νίκολας Κάλλας, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Νικολάου Καλαμάρη, Έλληνας ποιητής και τεχνοκριτικός, χρησιμοποιούσε επίσης τα ψευδώνυμα Νικήτας Ράντος και Μιχάλης Σπιέρος.
Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid.
105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Αυτά τα Χριστούγεννα, ας κάνουμε τη μαγεία των γιορτών ασφαλή για τα παιδιά μας. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα κεριά και τα τζάκια. Χρησιμοποιήστε LED κεριά για επιπλέον ασφάλεια. Στερεώστε καλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο και αποφύγετε τα έθρευστα στολίδια που μπορεί να σπάσουν. Ελέγξτε τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια για τυχόν φθορές και μην τα αφήνετε αναμένα όταν φεύγετε από το σπίτι. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
Τα χαρούμενες γιορτές χωρίς λακτάρες.
Earth News Radio 105,8.
Λίγες ώρες πριν να αποχαιρετήσουμε το 2025 και να υποδεχτούμε το 2026, μια είδηση έρχεται και κάπως δημιουργεί ένα μάγκωμα. Οι κάμερες έχουν γράψει ήδη πάνω από 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου. Μέσα από τα μέσα Ιανουαρίου θα βεβαιώνονται και κλήσεις. Λοιπόν, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, λοιπόν, που έχουν τοποθετηθεί από την περιφέρεια Αττικής παρουσιάστηκαν χθες από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Και όπως εξήγησε, έχουν μπει δύο κατηγορίες καμερών, 100 της περιφέρειας Αττικής για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να γράψουν και για ζώνη ασφαλείας, τη χρήση κινητού και μια σειρά άλλες παραβάσεις. Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Είναι τρομακτικό το νούμερο και προκαλεί σοκ, αλλά από τα μέσα Ιανουαρίου θα μπει κανονικά το σύστημα σε λειτουργία και θα βεβαιώνονται κλήσεις και θα έρχονται, λοιπόν, οι κλήσεις μέσω του gov.gr. Λοιπόν, θα προστέλλετε εκεί φωτογραφίες, θα μπορείς να κάνεις ένσταση και αν δεν ευδοκιμήσει θα μπορείς να κάνεις την πληρωμή κανονικά. Ωστόσο, η είδηση η οποία προκαλεί ανατριχίλα με βάση αυτά τα στατιστικά δεδομένα είναι ότι μέσα στο 2026 θα μπουν πάνω από 2.000 κάμερες συνολικά. Καταλαβαίνετε ότι εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν αφήσουμε τις κακές συνήθειες στο 2025, φοβάμαι ότι θα μειωθεί αυτή η κίνηση, η τρομερή κίνηση που είδαμε τις τελευταίες ημέρες του 2025, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα θα είναι ακινητοποιημένα. Οι οδηγοί, οι περισσότεροι, θα έχουν αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια η τροχιά ήταν απούσα από τους δρόμους και πάρα πολλοί έχουν αναπτύξει μια λανθασμένη οδηγική νοοτροπία. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί, ρε Αργυρία, τώρα περίμενες να καταλάβεις ότι έχουμε αναπτύξει λαθασμένη οδηγική νοοτροπία? Όχι, αλλά το νούμερο 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου δείχνει και γιατί θρηνούμε τόσα θύματα κάθε βράδυ στα αστικά κέντρα. Αφήνουμε πίσω τις απεσιόδοξες ειδήσεις, πάμε σε μια πολύ έτσι αισιόδοξη. Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα στην Ελλάδα. Ξεπερνά τα 100 μέτρα μήκος, είχε βάρος 10 τόνους και περιλάμβανε πολλά φλούρια. Λοιπόν, την δημιουργήσε η συντεχνία αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου στη γιορτή της πρωτοχρονιάς. Και θα δούμε τώρα αυτή τη βασιλόπιτα, θα δούμε και τα πλάνα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και καλό είναι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Λίγο να πάρουμε λίγο χαρά αυτές τις ημέρες, να πάρουμε μια ανάσα από αυτή την δύσκολη όπως είναι επικαιρότητα. Η δύσκολη επικαιρότητα, η οποία επιστρέφει αμέσως μετά τις γιορτές, καθώς μπαίνουμε σε πανελλαδική απεργία, όχι μόνο από τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποίησεις 30 και πλέον μέρες, αλλά και από τις λαϊκές αγορές, από τους παραγωγούς που πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές. Αποφάσισαν λοιπόν πανελλαδική απεργία από τις 7 Ιανουαρίου η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο, παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτει το προϊόν του σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, που τάσσεται στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η απεργία λοιπόν επαόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, συγκέντρωση αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα λαϊκές και μετά αγορές, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει μετά τις γιορτές. Προφανώς θα υπάρχουν κάποια αιτήματα που εδώ στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζονται. Ωστόσο είναι σαφές ότι όπου επιχειρείται να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα με το παρελθόν, να μην υπάρχει αυτό το μπάχαλο που για παράδειγμα είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν συμφέροντα και παρότι τα συμφέροντα θα ανθίγονται, υπάρχουν αντιδράσεις. Βεβαίως μένει να δούμε αν όντως οι άνθρωποι που εργάζονται στις λαϊκές αγορές, το θέμα τους είναι μόνο η ακρίβεια και η συγκέντρωση της αγοράς. Ή υπάρχουν βεβαίως και άλλα αιτήματα τα οποία θα μας τα ανακοινώσουν την ημέρα ή λίγες ημέρες πριν την απεργία. Κυρίαρχο θέμα βεβαίως είναι η κινητοποίηση των αγροτών. Ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες είπε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες όπως το κάστρο, που πλέον αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος. Όλα αυτά βεβαίως εντάσσονται στις σκέψεις που γίνονται στην κυβέρνηση για Plan B με σκλήρυνση της δράσης απέναντι στους αγρότες. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, μιλώντας σε τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, έκανε λόγο για παράνομες πράξεις από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο. Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις, από μια κοινωνική ομάδα, η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βία για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι, κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις. Ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά λέει ο κ. Χρυσοχοίδης. Βέβαια, ο κ. Χρυσοχοίδης τώρα γίνεται αντικείμενο κριτικής από μια άλλη πλευρά, από κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που λένε ότι δεν έπρεπε να αφαιθεί να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση στους δρόμους. Τώρα πλέον είναι τα πράγματα δύσκολα. Δύσκολα μπορεί να παρέμβει η αστυνομία. Είναι, θυμίζω, 77 μπλόκα. Είναι περίπου 5, 6, 7.000 τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Είναι τα πράγματα πιο δύσκολα από ό,τι ήταν στην αρχή, που θα μπορούσαν να παρέμβουν στα πρώτα μπλόκα, να μην επιτρέψουν τα τρακτέρ. Τουλάχιστον αυτό λέγεται προς την κριτική που ασκείται προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι φαίνεται ότι έχουν ξεχάσει τα επεισόδια που έγιναν στις πρώτες ημέρες και πώς αντιδρούσε και η κοινωνία απέναντι σε αυτά τα επεισόδια, όσες φορές προσπάθησαν οι αστυνομικοί να αποτρέψουν τους αγρότες από το να καταλάβουν, από το να κλείσουν κρίσιμες υποδομές. Θυμίζω τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, τα Τελωνία ή τα λιμάνια. Αλλά αυτά γίνονται, έτσι συνήθως αντιδρούμε και στην κριτική και στα σχόλιά μας. Πολλές φορές θυμόμαστε μόνο όσα θέλουμε να θυμόμαστε, όσα μας συμφέρουν κάθε φορά, και δεν θυμόμαστε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Οι αγρότες τότε κατέβηκαν μαζικά, είχαν δίκαια αιτήματα, είχαν καθυστερήσει σημαντικά οι πληρωμές. Αρκετοί από αυτούς, οι κτηνοτρόφοι για παράδειγμα, είχαν χάσει και το ζωικό τους κεφάλαιο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για την αστυνομία, και κρίθηκε τότε ότι καλύτερα θα ήταν να τους αφήσουν να διαμαρτυρηθούν. Τώρα κάποιοι, βλέποντας πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, αλλάζουν άποψη και γνώμη. Τώρα τα μπλόκα θα είναι ανοιχτά τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Από την Παρασκευή και μετά κανείς δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα αν θα κλείσουν. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα κριθεί εάν θα πάμε σε κλιμάκωση ή εάν θα προσέλθουν σε διάλογο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Είχε χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, μία ακόμη συνέντευξη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Τσιάρας. Είπε πολλά, είπε και για τις χρηματοδοτήσεις, είπε και για τα αιτήματα των αγροτών. Θα τα δούμε στη συνέχεια, εκεί περίπου στις 6 παρά 10. Θα δούμε τι είπε για, και τι προσδοκά ο ίδιος για τις επόμενες ημέρες. Πάντως συνεχίζονται οι ακτιβιστικές ενέργειες. Στο Αγρίνιο οι αγρότες πήγαν στα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μετέφεραν σάκους με σανό και κοπριά και τελάρα με πορτοκάλια. Πήγαν στον Υφυπουργό, στο γραφείο του Υφυπουργού του κ. Κώστα Καραγκούνη, αλλά και στο γραφείο του έτερου βουλευτή του κ. Θανάση Παπαθανάση. Αντίστοιχες ενέργειες έγιναν και στα βουλευτικά γραφεία και υπήρξε και πορεία διαμαρτυρίας από τους αγρότες από το μπλόκο του Λόγκου στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Άρα είχαμε και για τους βουλευτές των Τρικάλων, και φαίνεται ότι επικρατούν μια σειρά ανάμεσα στους αγρότες, μια σειρά έτσι εντυπωσιακών ενεργειών που τραβάνε και τα πλάνα της τηλεόρασης ώστε να συντηρηθεί αυτή η κινητοποίηση. Το θέμα είναι το Σαββατοκύριακο ποιες αποφάσεις θα πάρουν και αν θα διαψεύσουν στην πράξη ότι υπάρχει και ένας κομματικός ανταγωνισμός εκεί, κυρίως μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Πλεύσης Ελευθερίας, που πολλές φορές οδηγούν σε σκληρότερες αποφάσεις, ενώ υπάρχει και μια σημαντική μερίδα αγροτών που θέλει, βλέπει ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να πάμε σε ένα διάλογο.
Πέρασε η φορά, πέρασε. ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
Λεπτά, 37 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μπορεί και στην Ευρώπη να είχαμε αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν κράτησαν όμως τόσο πολύ. Στην Ευρώπη τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί κυρίως στην προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Κάτι το οποίο απασχολεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και πλέον είναι ορατή σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες και σύμφωνα με τον ίδιο η ειρηνευτική διαδικασία θα μπορούσε να έχει θετική κατάληξη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, λέει ο κύριος Τούσκ, στην Ουκρανία η ειρήνη βρίσκεται στον ορίζοντα. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο και μεταδόθηκαν από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η διαδικασία μπορεί να αποδειχτεί επιτυχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας πως είναι πιθανό από τον Ιανουάριο να χρειαστεί να λάβουμε από κοινού αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον κύριο Τούσκ, τώρα η επίτευξη της ειρήνης προϋποθέτει δύσκολες επιλογές από την πλευρά του Κιέβου, κυρίως στο ζήτημα των εδαφών. Από την ουκρανική σκοπιά αυτό σημαίνει μια συμβαστική προσέγγιση στο εδαφικό θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παραχωρήσεις αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Προκαλεί πάντως εντύπωση, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας ρεαλισμός αυτή τη στιγμή μετά τις μάχες που έχουν γίνει τρία χρόνια και τα αποτελέσματα, τα πολεμικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από τη Ρωσία. Ωστόσο, ανοίγει ένας ασκός του αιώλου και φανταστείτε τι θα γίνει αν αύριο ο Ερντογάν απαιτήσει κάτι αντίστοιχο για την κατεχόμενη Κύπρο, είτε κάποια άλλη χώρα από τις μεγάλες αποφασίσει ότι θέλει να εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα και να επιβάλλει το δίκιο της με το αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί με τα όπλα. Θα ανοίξουμε ένα φαύλο κύκλο, φοβάμαι, και σίγουρα δεν είναι σίγουρο καθόλου μάλλον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να αποτρέψει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επανέλθει σε διεκδικήσεις όχι μόνο από την Ουκρανία αλλά και από άλλες χώρες. Θυμηθείτε ότι δεν είναι πρώτη φορά που η Ρωσία έχει εισβάλει σε μια γειτονική χώρα και έχει δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάντως, σε αυτή τη φάση που είμαστε, ο κύριος Λαυρόφ, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, δηλώνει ότι η Δύση πρέπει να καταλάβει πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν τη στρατηγική πρωτοβουλία στο μέτωπο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας ότι η θέση του Κρεμλίνου για τον πόλεμο παραμένει αμετάβλητη. Σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο, ο κύριος Λαυρόφ υπογράμμισε ότι η θεμελιώδης αρχή δεν έχει αλλάξει και πρόσθεσε πως η στρατηγική πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ρωσικό στρατό και αυτό πρέπει να το κατανοήσει και η Δύση. Λοιπόν, είναι σαφές ότι τα όπλα στην παρούσα φάση έχουν τον πρώτο λόγο. Τα όπλα τα οποία οι Ρώσοι χρησιμοποιούν και διεκδικούν αυτή τη στιγμή και κομμάτια τα οποία δεν έχουν καταλάβει. Είναι ανυποχώρητος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, θέλει να δημιουργήσει ένα διάδρομο στα ανατολικά της Ουκρανίας, ένα διάδρομο που θα φτάνει μέχρι την Κρυμαία όπου έχει και τη νέα του εξωγική υπερπολιτελή κατοικία. Όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές στο σχέδιο των 20 σημείων, πώς μετά στη συνέχεια η Ουκρανία θα επικυρώσει αυτή τη συμφωνία, προφανώς με δημοψήφισμα όπως έχει προαναγγείλει ο Ζελένσκι. Αλλά από εκεί και πέρα ο προβληματισμός θα παραμείνει, γι' αυτό άλλωστε γίνεται και ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς καταγράφουν και αυτά την επικαιρότητα. Η Καθημερινή πρόστιμα σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους που καθυστερούν τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Με πρόστιμο κινδυνεύουν οι αρμόδιοι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που θα καθυστερήσουν τη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Το τάξη θα αρχίσει να δέχεται τις δηλώσεις στα μέσα Μαρτίου και όσοι την υποβάλουν νωρίτερα και πληρώσουν με μία δόση το φόρο που τους αναλογεί θα έχουν έκπτωση 4%. Τα πολιτιστικά στοιχήματα και ερωτήματα του 2026, τα ανοιχτά μέτωπα για κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τι περιλαμβάνει το δικαστικό πινάκι της νέας χρονιάς, οι πολύκροτες υποθέσεις, νέες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης, ετοιμάζουν Δήμοι της Αττικής κατά του Προεδρικού Διατάγματος. Εστίες για 13.000 φοιτητές μέσος ΔΙΤ σε Αττική, Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Θεσσαλία και Θράκη. Η Τουρκία θέλει ΑΟΣ με την Τουρκία και έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Ασφάλιστρα υγείας ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις. Πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας για μονομερείς προσαρμογές στις συμβάσεις μπορεί να φτάσουν και πάνω από 10%. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και που πρέπει να πληρούνται για να είναι νόμιμες οι αυξήσεις. Θυμάστε, κάθε χρόνο σχεδόν πλέον έχει γίνει κάτι σαν παράδοση να έχουμε αυξήσεις ασφάλιστρα υγείας και να τρέχει τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης να μπορέσει να υπάρξει μια σταθεροποίηση ή τέλος πάντων να μην υπάρξουν τόσο μεγάλες αυξήσεις. Να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Δημόσιοι υπάλληλοι, αξιολόγηση το παραπέντε. Θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, πρόβλημα με την αξιοπιστία της διαδικασίας, αφού οι αξιολογητές ορίζονται με απευθείας ανάθεση. Καιρός, σκανδιναβικό ψύχος και στην Ελλάδα, η πιο κρύα πρωτοχρονιά των τελευταίων 10 ετών, χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Κλιματική κρίση, νέα εποχή ακραίων φαινομένων, τη δείχνει σύγκριση 30 φυσικών καταστροφών το 2025. Αγροτικό, διορία μέχρι τα φώτα δίνει η κυβέρνηση στα μπλόκα, το Plan B του Μαξίμου, αν κλιμακωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Ουκρανικό, επίθεση, ποια επίθεση, καμιά απόδειξη για τους ρωσικούς ισχυρισμούς και τα ντρόουν στο σπίτι του Πούτιν. Τούρκοι τουρίστες, ανανέωση της ειδικής βίζας σε 12 νησιά. Πού θα γίνει η κηδεία της Μπαρντό που διχάζει τους Γάλλους. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 50 εισοδήματα ασπίδα στα τεκμήρια, φορολογικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου. Τυφλοί εργαλειοποίησης, πρόχνονται να ανέβουν στα τρακτέρια αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Θα λείπουν από τη σύσκεψη της Κυριακής όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου, βαθαίνει το ρήγμα στα μπλόκα, επιμένουν οι σκληροί. Λοιπόν, πρόγραμμα Απόλλων, πράσινο φως από Πυρακάκη και Παπασταύρου για επανεκκίνηση του προγράμματος με περισσότερους δικαιούχους, μείωση ενεργειακού κόστους για 127.500 νοικοκυριά. Ψυχρή εισβολή ως την Παρασκευή, ρεβεγιόν με τσουχτερό κρύο που θα χιονίσει. Αυτά λοιπόν και από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Κάποιος να τους μαζέψει. Επιστροφή στις απειλές και την τρομοκρατία μετά τις αποτυχημένες απόπειρες διάσπασης των αγροτών. Νέο μπαμπούλα εμφανίζει το Μαξίμου, τις νομικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα. Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Δεν λυγίζουμε. Σύσκεψη την Κυριακή στα Μάλκαρα. Ρεβεριόν στα μπλόκα του Αγώνα. Λοιπόν, Ουκρανία στα πρόθυρα κατάρρευσης, το παζάρι για την εκεχηρία. Συμβούλιο της Επικρατείας, νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας. Μακεδονικά δαιμόνια, ποιος μπορεί να απαγορεύει γλώσσες. Πάμε στη Δημοκρατία. Ποδαρικό με αυξήσεις στο νερό, πρωτοχρονιάτικο δώρο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ετήσια επιβάρηση 30 ευρώ για όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Η Ρυθμιστική Αρχή ενέκρινε την εισήγηση σε ΕΙΔΑΠ που προβλέπει το διπλασιασμό του παγίου ίδρυυσης, την καθιέρωση παγίου αποχέτευσης για όλους, αλλά και μεγάλες ανατιμήσεις έως 32% στα επαγγελματικά τιμολόγια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εκβιάζουν τους αγρότες με ποινικές διώξεις αφού απέτυχαν να διασπάσουν το ενιαίο μέτωπο των μπλόκων, έχασαν την ψυχραιμία στο Μαξίμου και καταφεύγουν σε πρακτικές τρομοκράτησης. Βοτανικός, Μητσοτάκης, Δούκας και Αλαφούζος επιθεώρησαν τις εργασίες του γηπέδου. Πασό κατά Μητσοτάκη ομολόγησε ότι είναι συνένοχος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλευρό των αγροτικών κινητοποιήσεων, σε πανελλαδική απεργία επαόριστον προχωρούν λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου. Η προθεσμία για τροποποίηση στο Ε9. Προσοχή στα λάθη που φουσκώνουν τον έμφυα. Την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη ή παραλήψεις στο φετινό εκαθαριστικό του έμφυα έχουν οι φορολογούμενοι. Ειδικότερα όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα την τρέχουσα χρονιά, καθώς όσοι διαπίστωσαν λάθη, κενά ή παραλήψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις του Ε9. Πάμε στο ριζοσπάστη. Μαζί με όλο το λαό δίνουν απάντηση στις απειλές και στις αθλειότητες της κυβέρνησης. Πρωτοχρονιά στα μπλόκα με τους βιοπαλαιστές αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το ποντίκι. 2006 ευχές και αγωνίες. Δεν φέρνει μεγάλες ανατροπές και μόνιμες λύσεις στον κόσμο και τη χώρα. Ο νέος χρόνος απαιτεί αντοχή και ικανότητα στη διαχείριση της φθοράς κάθε είδους. οι παγωμένοι πόλεμοι, οι κουρασμένες οικονομίες και η νέα παγκόσμια κανονικότητα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι πρωταθλητές στο ράλι του χρηματιστηρίου, ποιο είναι το top 10 των μετοχών με τις μεγαλύτερες ετήσιες αποδόσεις.
Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Μπορεί να βρισκόμαστε στις τελευταίες ώρες του 2025, όμως τα πολιτικά πάθη δεν έχουν πέσει και αυτό φαίνεται στις συζητήσεις που γίνονται στα πάνελ, στις εκπομπές, στις ενημερωτικές εκπομπές. Χθες είχαμε μία κόντρα με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Με αφορμή βεβαίως τι άλλο, τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών και τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, στη συζήτηση που έγινε, υπήρξαν και αναφορές για τα ποσοστά των κομμάτων, των δύο κομμάτων. Ο κύριος Καραγκούνης λοιπόν αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση που αφορούν τους αγρότες, μιλώντας για τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, την κατάργηση του έμφυα σε ορισμένες περιοχές και άλλες ενισχύσεις. Τότε ο Τσουκαλάς αντέδρασε λέγοντας ότι οι περισσότεροι αγρότες έχουν χαμηλό εισόδημα, άρα δεν τους πιάνει η αλλαγή που κάνετε, με τον υφυπουργό να απαντά ότι τους αφορά. Ενώ είπε στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Άρχισαν τότε λοιπόν οι αναφορές στα ποσοστά των δύο κομμάτων, με τον Κώστα Κοραγκούνη να λέει ότι η μηχανή δεν παίρνει μπρος για το Πασόκ και ο κύριος Τσουκαλάς να απαντά λέγοντας «Εσείς χάσατε 15 μονάδες. Είμαστε στον 7ο χρόνο και είμαστε στο διπλάσιο ποσοστό από εσάς. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι», είπε συνέχεια υπουργός εργασίας. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. «Είστε η παράταξη βαμπύρ που έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις. Βαμπύρ και βρικόλακες είστε», ακολουθήθηκε να λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ανεβάζοντας τους τόνους. Σε εκείνο το σημείο επανήλθε ο κύριος Καραγκούνης. «Τις πράσινες ακρίδες τις θυμάστε? Είστε οι εκφραστές της πράσινης ακρίδας και γι' αυτό ο κόσμος σας έχει εκεί που σας έχει», είπε. Η κόντρα για τα ζητήματα των αγροτών συνεχίστηκε και χρειάστηκε να παρεύουν οι παρουσιαστές των εκπομπών, της εκπομπής δηλαδή, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργηθεί τώρα μια μεγάλη αναταραχή. Υπάρχει πολιτικό επίδικο, το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι εκτός από τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και τον αγώνα που κάνουν για να κερδίσουν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια κόντρα με τα κόμματα, τα οποία το καθένα, αν είναι στην αντιπολίτευση, θέλει να φανεί ότι αυτό παρεμβαίνει και δημιουργεί τις συνθήκες, από την άλλη πλευρά έχουν να αντιμετωπίσουν τους κυβερνητικούς βουλευτές. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν μετά τις γιορτές, να δούμε ποιο κόμμα θα έχει κερδίσει από αυτές τις κινητοποιήσεις, αν είναι τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται κάποια στελέχη των αγροτών να είναι ενταγμένα σε αυτά, εάν είναι κάποια κόμματα τα οποία πρωταγωνιστούν στην εξεταστική για τον ΟΠΚΠΕ, ή θα είναι κάποια κόμματα τα οποία στηρίζουν απόλυτα το κινητοποιήσει των αγροτών. Πάντως, χθες το βράδυ ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος πρέπει να έδωσε χθες 3-4 συνεντεύξεις, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε νέο κάλεσμα για διάλογο προς τους αγρότες. Αναφέρθηκε στις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει σημαντικό αριθμό αιτημάτων, ενώ αναγνώρισε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη κλείσει ένας αδιανόητος και τεράστιος κύκλος πληρωμών. Όπως ανέφερε, απομένει η καταβολή σήμερα πιθανότατα 180 εκατομμυρίων ευρώ και υπενθύμησε τις παρεμβάσεις για το 100% των αποζημιώσεων, το μειωμένο αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο. Αναφερόμενος στο ζήτημα της ύπνοιας στο αγροτικό μέτωπο, ο Υπουργός προχώρησε την αποκάλυψη για περιστατικά προπυλακισμού και εκφοβισμού μεταξύ των αγροτών. Άφησε αιχμές για τον μπλόκο της επανομής, όπου, όπως είπε, μερίδα των αγροτών επιθυμούσε να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση και δέχτηκε πιέσεις από συναδέλφους τους που, όπως είπε, δεν επιθυμούν να υπάρξει συνεννόηση. Χαρακτήρισε το κλείσιμο των δρόμων παραβατική συμπεριφορά. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην επιβάλλει πρόστιμα, δείχνοντας έμπραχτα τη διάθεσή της για εξέβρεση λύσης. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα το διάλογο, ο ίδιος φάνηκε να είναι διατεθειμένος, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να πάει και στα μπλόκα των αγροτών για να συζητήσει μαζί τους πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση ώστε να λήξει αυτή η πολιορκία των δρόμων. Τώρα, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός αναγνώρισε τις καθυστερήσεις πληρωμής ως απόνερα της μεταρρύθμισης, επέκρινε όσους διαμαρτύρονται για τη μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ την ώρα που καταγγέλουν σκάνδαλα στον οργανισμό. Και αυτό βεβαίως τώρα εδώ είναι πραγματικά έτσι οξύμορο, δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε παρακολουθήσει όσα έχουμε παρακολουθήσει στην Εξεταστική Επιτροπή με τον Φραπέ, με τον Χασάπη και όλους τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, και την ίδια ώρα κάποιοι να, και μάλιστα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αρνούνται να μεταφερθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Στην ΑΔΕ που πέρα της αφισβήτησης που υπάρχει γενικότερα προς όλους τους κρατικούς φορείς, όλοι λίγος πολύ παραδέχονται την αποτελεσματικότητά της στα θέματα που έχει χειριστεί, δηλαδή κυρίως τα φορολογικά μέχρι τώρα. Τώρα, τι άλλο είπε ο κύριος Τσιάρας όσον αφορά τους κτηνοτρόφους? Είπε ότι εμφανίστηκε ανένδοτος στο θέμα του εμβολιασμού των εγωπροβάτων για την ευλογιά. Ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση αυτή δεν είναι πολιτική, δεν είναι της κυβέρνησης ή του Υπουργείου, αλλά της επιστήμης, αποκλείοντας έτσι σχετικό αίτημα των κτηνοτρόφων. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι η πρόταση που έκανε ο κύριος Δούκας για να γίνονται προκριματικές εκλογές για τους βουλευτές και να μπουν σε αυτές και οι νυν βουλευτές, Α, και αυτοδίκαια θα είναι υποψήφοι. Έχει φέρει ένα κακό χαμό στο Πασόκ και φαίνεται ότι το συνέδριο, όταν και όποτε γίνει, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έχει και αρκετές αντιπαραθέσεις. Στην πρότασή του λοιπόν να γίνονται προκριματικές εκλογές επέμεινε ο κ. Δούκας και με ανάρτησή του χθες, παρά την αρνητική στάση κορυφαίων στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Δούκας τονίζει ότι το Πασόκ πρέπει να γίνει στην πράξη ένα ανοιχτό και συμμετοχικό κόμμα, κάτι που έχει υποστηρίξει και ο Παύλος Γερουλάνος, δείχνοντας ταυτόχρονα την ακούνητη βελόνα στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, άφησε εχμές πάντως ο κύριος Δούκας και προχθές στη συνέντευξή του ότι πρέπει να στελεχωθεί άμεσα η Επιτροπή Ψηφοδελτίων και επανήλθε με τη χθεσινή ανάρτηση. Ανάρτηση όπου θύμισε ότι αυτό που ισχύει σήμερα στο καταστατικό ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022 επί Προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, το μέλος Κεντρικής Επιτροπής και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Βαγγέλης Τσόγκας, είπε ότι η πρόταση Δούκα για προκριματικές δεν γίνεται πουθενά και σε αυτή μάλιστα την συγκυρία. Σημείωσε πάντως ότι η πρόταση μπορεί να τεθεί στο συνέδριο και είπε ότι στο καταστατικό δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Σας είπα, έρχεται το συνέδριο, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι θα γίνει κάπου εκεί προς το τέλος Μαρτίου. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα δείξει αν το Πασόκ... Καταρχάς θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν θα πλήξουμε, αλλά θα δείξει και αν το Πασόκ θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση στις κάλπες του 2027. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος σφυρίζει τη λήξη και αυτής της ραδιοφωνικής χρονιάς, τελευταία εκπομπή σήμερα του χρόνου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το πρωί. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη πρωτοχρονιά. Καλή σας ημέρα. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming.